gepleýär Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın medyada açık görkezilmeyen saylaw kampanyaları dogam edýär. Rus goşunlary Ukrayn paýtagtyna da daýar. Prezident Zelenski döwleti ýekelikde goraýanlyklaryna aýdýar. Marda ýene büdje diýişgärlerinden mezuru meýletin pul ýönelýär we beýleki täzelikler. Olaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urwan tans edýärmi. Европа Birleşiginiň liderleri Russiýaga garşy sanksiýalar toplumyny giýrezmek barada bir pikire geldi. Olar bu sanksiýalaryň prezident Vladimir Putiniň Ukrainadan wagşyçylykly çözüşüne gaýtagul bermekde uly we agyr netijeleriniň boljakdygyny aýdýarlar. Jeda çäreleri Russiýanyň maliýe, energiýa we transport pudoklaryny nyşana alýar. Eksport we maliýeleşdirme mümkinçiliklerine giredilen çäklendirmeler artdyrýar. Şeýle de, odal ýlan edilen sanksiýalar sanyna has köp Rus raýatynyň ady goşulýar. 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň ýolbaşçylary bu sanksiýalar barada alalaşyga 24-nji fevralda Brüsselde geçirilen gysgaly sammitde geldiler. Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň sammitde alalaşylan beýannamasyny nygtalmagyna görä, Russiýaga garşy giýrilen täze sanksiýalar tapyrynyň Moskwanyň goňşy ýurdy goşun sürmek bilen eden hereketine gaýtagul bermekde uly we agyr netijeleri bolar. Ýewropa Birleşigi agda ýurtlaryň çägindäki rus emlaklaryny döndürmek we Russiýanyň banklarynyň Ýewropanyň maliýe bazarlaryna el ýeterliligini kesmek maksadyny ýazýar. Birleşigin taşary siyaset taşlygy Joseph Borrell bu sanksiýalar toplumyny Birleşigin häzre çenli ulanan gadaganlyklarynyň iň güýçlüsi hökmünde häsiýetlendirdi. Belgiýanyň premier minister Alexander De Croo bu sanksiýalaryň Russiýanyň ykdysadyýetine düýüpli zarar wurjakdygyny aýtdy. Halkara jenayet kariyetinin prokurori Karim Khan 25. fevrarlı Rusya'nın Ukrayna çözmüğünden alada galiyanlığını ve kariyetin yurtta olup bilecek Rus jenayetlerini derinap bilecek diğine itti. Ukrayna'nın çeğinine düşmançılık ediyen tarafların ehlisine menin edaramın öz ıhtiyarlıklarından peydalanıp genosid. Adamzada karşı jenayet ya da Ukrayna'da edilen Rus jenayetler boyunca derine geçirip bilecek diğini yatladı ýar Nipkhan öz beýanatyny aýtdy. Çaknyşyklaryň ähli taraplarynyň halkara insanperwerlik kanunlary boýunça özlerini alan borçnamalaryna hormat goýmagy hökmanlar diýip Khan öz edarasynyň Ukrainadaky ýagdaýlara ýakynyndan gözegçilik etjekdigini hem sözüne goşdy. Bütün dünya Söwda Guramasynyň baş kengesiniň 23-nji fevralda Jenewadaky merkez edarasynda geçirilen nowatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gurama koşulmak varadaki yüllenmesi makullandı. Marakkes alalasığının 12. maddesine layıklıkta Türkmenistan'a BSG koşulayan yurt, işin sinçi derecesini vermek varadaki karar kabul edildi. Bu derecenin alınma ulen bağırlıkta Türkmenistan'ın BSG koşulma varadaki iş toparı dörödürlü deyip Tadakhan'ın havarına verileniyar. Döwlet ýetirilýändäki türkmen wetdiwoty Türkmenistany BSG-de sinsi derejesiniň 2020-nji ýylyň iýuluna berilendigini, munyň ýurda gurumanyň işiniň esasy urlary bilen tanışmagy mümkinçilik berendigini berilýär. BSG goşulýan ýurt derejesi Türkmenistanyň daşary söwdadaky ornuny putulandyrmagy ýardam eder diýip habardan ýetirilýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Türkmenistan Abasa Işgörlük Kengesiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart'ın arasında telefon söhbetdeşligi boldy diýip Türkmen döwlet habarlygy 24-nji fevralda habar berdi. Söhbetdeşligiň dowamyny hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we öýdäri gyzyklanma bildirilýän taslamalar ara alınıp maslahatlaşyldy. 2008-nji ýylda döredilen geňeşiň agdalary bolup durýan Amerikan kompaniýalarynyň türkmen wagtlaryna strategik ähmiýetli uğurlarda üstünlükli işleýänlikleri berilendi. Döwlet ýetirilýändäki neşirin ýazmagyna görä, prezident Berdimuhammedow Abasanyň işgörler toparlarynyň türkmen wagtlaryna eýleýän ornuny putulandyrmagy gyzyklanmasyny gollaýanlygyny hemde öýdäri wehbitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny tasdiklady. Siz habarlar diňlediňiz.